Бишкекте таңкы саат 7 үн алгыңызда азаттык жаңырып баштады. Кутман таңыңыз менен. Таласта аскер бөлүгүндө көз жумган ага лейтенанттын өлүмү кайчы пикир, карамак каршылык менен коштолууда.
Гуушу тил менен аткан сыяктуу болуп, тарыхка үн чыкты дейт, анан таракка бирөө кулады дейт да балачы.
Өлгөндү көп болгон зерек. Жете албай калдым, экөө келип мени сыртка сүйрүп кетти.
Аларда Казакстан Бишкекте кармалган укук коргоочу Александр Осадченкону өткөрүп берүүнү сурап Кыргызстанга кайрылды. Азырынча укук коргоочунун тагдыры арсар бойдон турат.
Назарбаев менен дагы баягы ортодо экономикалык байланыштарыбыз бар. Анча долбоорго кол коюлуп жатабыз. Бул эми биздин мамлекет жетекчилерине, премьер министрге, президентке жарашобу.
Нарын облусунда болсо чарчап калган ымыркайлардын саны кескин өсүүдө. Бул жана башка макала маектер алдыңкы жарым саатта сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 9-август, бейшемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, болуп соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура,
саламатсыздарбы? Россиялык бир катар мурдагы жана азыркы жогорку аскердик жетекчилер өкмөт башчы Дмитрий Медведевди сындап чыгышты. Орус грузин урушунун 4 жылдыгын утурлай жарык көргөн документалдуу фильмде генералдар, ошол кездеги президент жана куралдуу күчтөрдүн жогорку командачысы Медведев Түштүк Осетиядагы согуштук операция жөнүндө буйрукту өтө кеч Путиндин телефон чалуусунан кийин гана берген. Натыйжада чыгым көп болгон деп айыпташат. Премьер күч колдонуу чечими зарыл болгон учурда, башкача айтканда, грузин армиясы аскердик операцияны баштагандан 2.5 саат өткөндөн кийин кабыл алынганын айтып актанууда. Ал эми 2008-жылдын 8-августунда Бээжин Олимпиадасында жүргөн ошол кездеги өкмөт башчы Владимир Путин кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Медведевге 2 жолу телефон чалганын айтты.
Что касается звонков, да, я звонил 2 раза.
Ооба, мен Дмитрий Медведевге 2 ирет телефон чалгам. 7-жана 8-август күндөрү коргоо министри менен да байланышкам. Биз проблеманы чогуу талкуулаганбыз. Путиндин айтымында Россия Грузия менен куралдуу жаңжалга даяр болчу жана 2007-жылы эле атайын план бекитилген. Интернетте пайда болгон тасманын авторлору Медведев ошол планды аткарбай койгон деп сындашат. Бишкек прокуратурасы Ички иштер министрлиги менен бирге экономика жана монополияга каршы саясат министрлигиндеги мамлекеттик сатып алууларды текшерди. Натыйжада былтыр август айында экономикалык тескөө министрлиги болуп турганда өткөрүлгөн тендерден мамлекет казынасы 11 миллион сомдон ашык зыян тартканы аныкталды. Тендер өткөргөн комиссиянын төрагасына кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, өлкө кызыкчылыгынан каршы келген келишим түзгөн деген айып боюнча кылмыш иши козголду. Ушул жылдын май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар алуудагы коррупциялык схемалардан улам өлкө казынасы 2.5 миллиард сомдой чыгым тартканын билдирген болчу. Сотторду тандоо кеңешинен билдиришкенде бүгүн жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди иргөөнүн 2-туру соңуна чыгат, сынакка соңку 6 талапкер катышмакчы. 2-турга 72 адам чыккан, алардын ичинен сотторду тандоо кеңеши 55 талапкерди 3-турга өткөрдү. Сынактын 1-айлампасында талапкерлердин документтери каралды, 2-сүндө аңгемелешүү болду. Эми 3-турга өткөн талапкерлер добуш берүү менен тандалмакчы. Багдаддын шиилер жашаган бөлүгүндө кечээ кечинде бомба жарылуусу кеминде 11 кишинин өмүрүн кыйды. Дүрмөттөлгөн машина шии зыяратчылары имам Алинин күнүн белгилөөгө чогулуп жаткан кезде ифтардын жуп алдында жарылган. Полиция менен доктурлардын маалыматына ылайык, кол салуудан дагы 20 киши жарадар болду. Пакистандын премьер-министри Раджа Первез Ашраф жогорку сотко келип, президентке каршы коррупция боюнча кылмыш ишин жандандырууга аракет көрбөй жатканын түшүндүрүүгө милдеттендирилди. Сот менен өкмөт көптөн бери эле тирешип келатат. 2 ай мурун экс-премьер Юсуф Риза Гелани соттун чечимине баш ийбей койгон деген айып менен кызматынан алынган. Жогорку сот премьер Швейцария бийлигине кат жолдоп, президент Асиф Али Зардариге каршы ишти кайра ачууну өтүнүшү керек деген талабын койгон. Өкмөт болсо президенттин кол тийбестигин жүйө катары келтирип ага каршы болууда. Жогорку сот Ашраф сотко 27-августта чакырылышы мүмкүн деп билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара аскерлиги 1.5 жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык чекараны бузган 24 факт катталып, 111 киши кармалды жана 150 адам өлкөдөн чыгарылды. Жалпы баасы 9 миллион сомдон ашкан контрабанда колго түшүрүлдү. Ошондой эле ишиндеги кемчиликтерден улам аскер бөлүктөрүндөгү 5 командир кызматтан алынды, 1 командир жоопко тартылды. Россиялык жеңил атлетчи Наталья Антюх кечээ 400 метр тоскоолдуктар менен чуркоодо Лондон Олимпиадасынын чемпиону наамын жээнинде узундукка секирүүдө болсо америкалык Бритни Рис утту. Кечээ ошондой эле ирандык эки штангист алтын жана күмүш медалдарды тагынышты. Саудия Арабиялык Сара Аттар өлкөнүн атынан Олимпиадага катышкан алгачкы жөөгүлүк аял болуп калды. Кыргызстандык балбан айым Айсулу Тыныбекова болсо алгачкы эле айлампада утулуп калды. Ал таптайлардык Олимпиада комитети камерундук жети атлетчинин дайынсыз жоголуп жаткан бышыктады кубат.
Рахмат Айнура. Айнура Жүкше кызы тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар интернеттеги сайтыбызда жайгаштырылган. Аны дарегибиз Азаттык Чекиткейжим. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары 12-августка чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаандан улам сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөткөн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Күндүз болсо абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 29-34 градуска чейин ысыйт, Таласта 27-32 градус, Ош, Жалалат облустарында 29-34 градуска чейин ысык болот, Нарын аймагында 20-25 градус, Ысык Көлдө 20-28 градуска чейин жылы болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы ошол тапта 20 градус өтүздү. Бишкекте дээрлик жаан чачын болбойт. Синоптиктер бүгүн борборгаларда жаан жаабайт деп билдиришти. Абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Он сегизинчи июль күнү Талас районундагы 20-29 аскердик бөлүгүнүн ага лейтенанты Айбек Эстебесов жумуш ордунда атылган октон улам көз жумган. Аталган окуя боюнча аскер прокуратурасы иш козгоп, учурда тергөө жүрүп жатат. Аскер бөлүгүнүн жетекчилиги Эстебесов өзүн өзү атып жан берген дешсе, маркумдун жакындары муну четке кагууда. Окуянын чоо жайын Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев иликтеп көргөн.
20-29 аскер бөлүгүнүн рота башчысы ага лейтенант Айбек Эстебесов 18 июль күнү эртең мененки саат 14 чамасында нөөмөттө туруп өз кеңсесинде атылган октон жан берген. Окуяга күбө болгон аталган аскер бөлүгүнүн штаб башчысы Илгиз Талипов көргөн билгенин Азаттыкка мындайча айтып берип жатты.
Окуя ушул жерде болгон эртең менен. Мен эртең менен саат 7:00 жумушка келгенимде сан кызматтын жетекчиси подполковник Жакыпбеков тосуп алып ушул жерден мага доклад берди. Отряд ушундай тизилди, анан ага лейтенант Эстебесов таң атпайбы, ичип алыптыр өзү, баягы эмне ичкенин деле билбейбиз. Билинип атат, спирт ичимдиктерин, бирок аракпы, пивобу, кайдан ичкен баягындай белгисиз. Мен келгенде тем ушул бөлүктө уже ичинен жабып, өзү кабинетинде отуруп, келип аны уккандан кийин бул жака келдим. Ата Айбек, Айбек эмне болдуң? Чыкпайсыңбы десем, чыкпайм жолдош полковник депчи. Мындай таарынган сыяктуу да, если бирөө кирген болсо эшти бузуп кирсеңер атам ал бул деп кайра коркутуп баштады. Ошол боюнча бул эртең менен 7:00 болуп аткан нерсе.
Полковник Талипов андан ары окуянын кандайча өнүккөнүн баяндап отурду.
Жакыныраак баягы өзү жакындай жакын көргөн офицерлерден ушул жерде согуш деген балдардан бир экөө келишип сүйлөшөйүн десе эч кимге сөзгө келген жок. Эшиктин жанагы култуп салган тешигине башында байкаган бетинен байкасам ошол бир баклашкада баягы наша пивосу бар экен, ошону ичип отурган. Анан сүйлөшөйлү куралды тапшыр дагы чыгып мындай сүйлөшөйлү ким мындай эмнелерин айта турган сөздөрүң болсо десе анан жиндеп аты ийип туралчы ичинде тур. Ошол менен ачып баштады. Жакын жолу эшикке жакын келбей эшикти ачпайсың, колуңардан келсе эшикти тээп киргиле атам баарын өлтүрөм дебеме калды.
Талиповдун айтымында бөлмөсүн жаап отурган Айбек Эстебесов менен сүйлөшүүдөн жыйынтык чыкпай үйүнөн анын ата энесин алдырып алар сүйлөшүүнү улантышкан.
Апасы айтты мен түз эле кирип барам деди. Бирок айттым апа кечирер, сен жабылып турган эшикти түрткүлөйүп анан дагы атып ийип бирден көрүп калбаңыз, эшикке бул жактан турбай эле бул жакта эмне сүйлөшүңүз деп мэрге койдум. Сүйлөштү апасы, бирок эч кандай үн кайтарган жок. Апасына жооп берген жок. Алдан айтып калды жолдош полковник ыйлап аткан угулуп атат депчи. Апасы тияка барып өтөрдү. Анан кийин эле анан угуп калдым что балдар айтып калды, көтө баягы глушитель менен аткан сыяктуу болуп тарс деп үн чыкты дейт, анан тарак деп бирөө кулады дейт да балачы. Анан балдардын бирөө анан эшикти катуу теп ачты, анан балдар чуркап келишип түргүлсө уже жаткан болот. Кийин билинип атат жүрөккө атылган мисалында өзүнө токап туруп.
Бирок маркум Айбек Эстебесовдун апасы Фатима Эстебесова жогорудагы пикирди четке кагууда. Ал атылган октун үнүн укпаганын айтып, көргөнүн мындайча сүрөттөп отурду.
Мындай эме кабыл алды, сус кабыл алышып эле кирбеңиз, өйдө көп чыкпай туруңуз. Атат тигүүдө эле ошентип эмне үчүн атат, эмнеге атат десек, нары бери эле атып атат деп. Биз ошол жерде бир 15 мүнөт этекте турдук. Биринчи этажында аткан жок, ок деле чыккан жок, уккан жокпуз. Экинчи этажында дагы бир 15-20 мүнөттөй кармап турушуп алды. Өйдө чыксак офицерлер келип мен эмесин эле тааныйм эле ишилип жалаң неме кийингендер туруп атылып атыр деген октонду эле дайын жок, эчтеке атылган да жок. Биз барганда бир окууну уккан жокпуз. Анча командирин айнекке туруп алып доклад этип атат бир жөөнө. Ата энесин алдырдык, анан кийин эстебиз болсо оңду солду мынтыгын атып атат. Ал мынтыгын атканда эле бизге угулат эле да, эгерде мен ошол жерде бир саатка жакын туруп калдык, атылган уккан да жокпуз мынтыгын.
Буркура ойлаган эне андан ары сөзүн улады.
Аңгыча дүңк деген бир үн чыкты. Эгер мынтык болсо андай угулбайт да, мындык деген тарсты угулат же бир бале угулат. Анан эле атылды атылды деле бир мындай жилет кийген жанагыдай эшигин тепсе кыйрап деле куттамапсыз, ал эле ачылып кетти. Кирип барса эле балам айнек жакты караган көмкөр үстүнөн жатыптыр. Мындар жанында кан көрдү мага. Айланайын балам кулап калган го деп мен жүгүрдүм, жүгүргөнчө эле эки бала жүгүрүп барып бери оодарса эле башы шалак деле көзү ачылып калыптыр балам уже кандын үстүндө. Өлгөндө көп болуп калса керек. Жете албай калдым, экөө келип мени сыртка сүйрүп кетти.
Аскер бөлүктүн кызматкери Илгиз Талиповдун айтымында кансыраган офицер Эсебесовду Талаш шаарындагы ооруканага алып баратканда жүрөгү согуп жаткан. Ооруканадан жан берген деп жатышат. Талаш шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн башчысы Өмүркул Бекешев болсо, маркум Айбек Эсебесов аталган бөлүмгө алынып келгенге чейин эле көз жумган дейт. Ага лейтенант Айбек Эсебесовдун табышмактуу өлүмүнүн түйүнүн анын жакындары, кесиптештери ал күнчө чече албай жатышат. Алардын айтымында Айбек көз жумгандан 2 күндөн кийин капитан чинин алмак экен. 20-29 аскер бөлүгүнүн командиринин тарбия иштери боюнча орун басары Эрнур Биримкуловдун ою боюнча аскер адамдары социалдык жактан камсыз болбогондуктан ушундай жолго барып жаткандай.
Биринчиден эми бул өзүнө өзү кол салуу статистика боюнча даярдалган иш болот да деп ойлодум. Жаны кыйналып кетип бирөөнү коркутам деген ой менен адам жанын кыйып аткандачы. Бирок мен ойлонбойм, ушунун баары эле оор турмуш, үйлөр камсыздалбаганы, берилбегени, постоянно бир жылдын ичинде эле ошол 4-5 жолу көчүптүр квартираларга, акча маселеси чечиш керек.
Бирок маркумдун жубайы Гүлдера Кудайбергенова жогорудагы пикирди четке кагат. Анын айтымында жолдошу каражат жагынан анчалык деле кыйналган эмес, тескерисинче жашоого болгон үмүтү чоң эле деп эскерет жубайы. Маркум акыркы күндөрү жубайына илгери ой тилектерин байма-бай айтып турчу экен.
Капитан алам, коррупцияны жоем. Эки сөзүм бир эле ушул болуп калган да, акыркы күндөрү коррупцияны жоем. Жумушта бир ушуну кылбаса эч ким кылбайт экен деп көп айтып калчу да.
Ал эми аскер прокуратурасы бул өлүм фактысы боюнча иш козгоп тергөө жүрүп жатканын Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Азамат Мамбетов Азаттыкка кабарлады.
Пока бизнес соттук медициналык эмелер экспертизалык келелек, соттук медициналык анан соттук баллистикалык экспертизага бар дайындалган болчу. Соо эмеспи деген баягы алкоголдук наркомандык баягы баңгизат колдонгонбу жокпу деп. Азыр соттук баллистикалык экспертизаны күтүп туруп ошонун жыйынтыгы менен анан чечим кабыл алабыз. Бирок баягы ошол проверканы жүргүзүп атканда башка бир фактылар пайда болуп чыкты. Ошол аскер бөлүктүн саркердин орун басары жоопко тарткан атабыз. Катардагы солдаттарды үйүнө алып барып иштеткен фактылар боюнча.
27 жаштагы Айбек Эстебесов Талас районунун Ташарак айылынан аскери окуу жайын бүтүргөндөн кийин Кемин районунда, андан кийин Кара Бура районундагы чек ара бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн. 2010 жылдан баштап Талас районунун Көгөй айылында жайгашкан 20-29 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп турган. Анын артында 2 кызы жана жубайы калды. Мирбек Айтикеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктын эфирин эми таңкы маек менен улантабыз. Кыргызстан быйыл четтен 200 миң тоннага көбүрөөк буудай сатып алууга муктаж. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Жумабек Асылбеков Азаттыктагы маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл буудай жана кант кызылчасынын түшүмү начар болууда. Асылбековго кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы суроо салды.
Бүгүн өкмөттүн жыйынында ошол быйыл буудай былтыркыга караганда 206 миң тоннага аз болот деп айтылды да, анан айтып бересизби, бул ушул азык түлүк коопсуздугуна, өлкөнүн ички рыногуна кандай таасир этет?
Өзүңөр билесиздер, бизге азык түлүк коопсуздугун сактоо үчүн 809 миң тонна буудай сатылат. Ошол боюнча биз эсептегенде где то дефицит 200 миңдин тегерегинде болуп атат. Анан ошол вопросту чечүү үчүн жакында тамак аш коопсуздугунун совети болуп өттү эмнеде правительстводачы. Ошол жерде бул вопрос каралган. Советтин решениясынын негизинде премьер министр Бабанов Астанага барып ал жерден 100 000 тонна буудайды сүйлөшүп келген. Андан башка Россияга барып премьер министр Медведев менен ал жерден да 100 000 тонна буудай сүйлөшүп келген. Ушул боюнча азыр иш алып барылып атат. Казакстан боюнча 100 000 тонна буудайды фонд государственных материальных резервке табыштаган. Ошол фонд ошол боюнча азыр иш алып барып атат. А Россиядагы буудайды болсо биздин министерство сельского хозяйства айыл чарба министрлигине дайындалган. bizim minister statikatat şuban postumunun adı işte açar. Kazakistan'a satıp aldığı için 300 milyon sondu fond materyal rezerv kibere otat.
Bu jetebi ошол таңсыктыкты жапкан?
300 миллион сом жетиш керек.
Сиздердин божомолуңуздар боюнча ошол күз, кыш, жаз айлары ун канча кымбатташы мүмкүн?
Же ул уже кымбаттап бүттү да. Биз бул ундун кымбатташы себеби деген только биздин жанагы буудайдын эбек калгандан да эмес, себеби анын себеби жанагы дүйнөдөгү баанын кымбаттап кетишинен болду. Себеби дегенде былтыр средний биз Казакстандан 350 000 тонна буудай алганбыз. А быйыл мына 7 айдын ичинде эле 262 000 тонна буудай сатып алдык. Где-то средний баасы 150 доллардан болуп аткан бир тонна буудайчы. Анан бир ай мурун дүйнөдө баа буудайга где-то 240-260 доллардан болсо, мына бир айдын ичинде даже 15 күн ичинде мына 340 долларга чейин көтөрүлүп кетти. Жана Чикаго биржасында тияктай атачы. Анан ошого сразу биздин кошуна Казакстандагы бизнесмендер сразу ошого реагирует кылып туруп, сразу алар дагы бааны көтөрүп коюшту да. Ошон үчүн бизде буудайдын баасы көтөрүлүп калды. Ал мына бир ай мурун бизде могу луговой станциясында буудайдын баасы 190 доллар болчу. Бүгүнкү күнү ал деди 270 долларга көтөрүлдү. Ошон үчүн бизде мына бир жуманын ичинде баа көтөрүлдү да, буудайга дагы, унга дагы. Бирок азыркы күндө бир жума болуп калды. Дүйнөлүк баа стабилдештирилип, наоборот, кайта 5-10% кылды чөдү. А ошого байланыштуу биз ойлойбуз, мындан ары өйдө дагы көтөрүлбөйт Казакстандагы баачы.
Анан өзүңүз билесиз, Кыргызстанда быйыл кыш катаал болду, жаз кеч келди. Анан
ошон үчүн, мына ошон үчүн жаз кеч келди. Күзүндө мисалы үчүн күзгү себүүдө 100 000 гектар жерге күздүк буудай себилбей калды. Себеби деген кат эрте түшүп калды. Бул жазында ашынып кайта аракет кылып себеп баарын эме кылалы десек, покрывать кылды. 100 000ден ошо кыскартып 48 000 быйыл былтыркыга караганда азыраак болуп калды гектарыбыз. Бирок чыгарылбай турган багара деген жерлердеги буудайыбыздын көпчүлүгү бою өспөй туруп башталып кетти да, бою кыска болуп. Анан даан албай калды. Андан башка өзүңөр билесиңер, күздүк буудай менен жаздык буудайдын экөөнүн түшүндүүлүгүнүн разницасы аябай эле. Күздүк буудайга караганда жаздык буудай кетет 30%ге түшүндүүлүгү аз болот. Ошон үчүн болжолдогон буудайдын объемун абал калабыз деген прогноз кылып атабыз.
Ушул жаздын кеч келиши, жаанчыл болушу дагы кайсыл айыл чарба өсүмдүктөрүнө таасир бериши мүмкүн? Ушу картошка күчү кандай болду?
Андан башка мына кант кылчасына дагы таасир кылды. Былтыр 8100 гектар жерге кант кылчасын айдасак, быйыл 6200 гектар. Бирок быйыл биз 10,5 000 гектар жерге айдайбыз деп пландаштырганбыз да. Бирок тилекке каршы уруктан бар себилген жерлер айдалган, где-то жана 3000 гектар жериндегиси кылчасы чыкпай калды. Орнуна кайтадан эме септик, жүгөр септик. Анан арка себилди, тоюп культуралар себилди да.
Картошкачы, картошканын түшүмү кандай болуп атат?
Жок, картошка нормальный быйыл, только ошо буудай менен кант кылчасына кыйынчылык болуп калды да.
Айыл чарба министринин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Жумабек Асылбеков кесиптешим Элянура Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Оодо таңкы азаттык жаңырууда Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Багдаттын шиилер жашаган бөлүгүндө кече кечинде бомба жарылуусу кеминде 11 кишинин өмүрүн алды. Пакистандын премьер-министри Раджаб Парвез Ашраф жогорку сотко келип, президентке каршы коррупция боюнча кылмыш ишин жандандырууга аракет көрбөй жатканын түшүндүргөн милдеттендирди. Бишкек прокуратурасы ички иштер министрлиги менен биргеликте экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги мамлекеттик сатып алууларды текшерди. Анын жыйынтыгында мамлекет казынасы 11 миллион сомдон ашык зыян тарткан аныкталды. Соттордо тандоо кеңештен билдиришкендей, бүгүн жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди иргөөнүн экинчи туру соңуна чыгат. Сынакка соңку 6 талапкер катышат. Олимпиада күндөрүнөн россиялык жеңил атлетчи Наталья Антюх кече 440 метр тоскоолдуктар менен чуркоодо Лондон олимпиадасынын чемпион наамын жеңди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтынан окуп турууга чакырабыз. Азыр сайтыбызга кирип калсаңыз, башкы бетте эле Казакстан Бишкекте кармалган укук коргоочуну сурап жатат деген макала турат. Азыр бул темага кененирээк токтолобуз. Бишкектеги убактылуу кармоо жайында кармалып турган казакстандык укук коргоочу Александр Осадченкону өткөрүп берүүнү сурап, Казакстан Кыргызстанга кайрылды. Ал эми Александр Осадченко болсо кыргыз бийликтеринин качкын макамын берүүнү суранууда. Бул окуя казак президентинин Кыргызстанга сапарынын алдында чыгууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат. Казакстандын башкы прокуратурасы Александр Осадченкону өткөрүп берүү талабы менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылды. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматынын өкүлү Канатбек Султанов мындай дейт.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Казакстан Республикасынын башкы прокуратурасынан Осадченко Александр Ивановичти далилдерди фальсификациялаганы жана алдамчылык иштерди кылууга аракет жасагандыгы боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн өткөрүп берүү жөнүндө талап келип түштү.
Ал эми 6 августта Александр Осадченконун атынан жаштар эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлигине саясий качкын макамын берүүнү сураган арыз келип түшкөн. Буга чейин ал ушундай эле арыз менен президенттин наамына да кайрылган болчу. Аталган министрликтин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Базаркүл Керимбаеванын айтымында укук коргоочунун абакта жатканы эске алынып, анын арызы тез арада каралышы мүмкүн.
Казакстан жаран биринчи күнү кайрылды, анан бул өтүнүчтү биз азыр регистрация кылышыбыз керек. Регистрация кылгандан кийин, анан кийин биздин процедуралар бар да. Ошо процедураларды өткөрүш керек, анан кийин биз чечим чыгарабыз. Закон боюнча биз 6 айдын ичинде карашыбыз керек, 1 жылга чейин карашыбыз. Бирок мында бул өзгөчө, бул ситуация башкача болот да, ошон үчүн батыраак караганга эметебиз да.
Башкы прокуратурада укук коргоочуну Казакстанга өткөрүп берүү жагы анын качкын макамын суроо өтүнүчү чечилгенден кийин гана карала турганын билдирүүдө. Бишкек шаардык соту болсо 7 августта Осадченкону абакта кармоо мөөнөтүн 10 сентябрга чейин узартты. Ал ушул тапта Бишкек шаарындагы номер 1 убактылуу тергөө абагында кармалып турат. Ага Казакстанда 2 миллион теңге көлөмүндө алдамчылык кылган, далилди бурмалаган деген кине коюлууда. Бирок кылмыш иши Осадченко Кыргызстанга май айында келгенден кийин козголгон экен. Анын өкүлү Ксения Филимонова ал мекенинде укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн куугунтукталып кысымга алынып жатат деп эсептейт.
Казак тергөөчүлөр өздөрү Александр Осадченконун кылмыш иши козголгонго чейин кетип калган деп жатат. Мисалы, мен азыр Бишкекте жүргөндө мага кылмыш ишин козгоп койсо кандай болот? Мен азыр башкы прокуратурага кайрылып, Казакстанда анын өмүрүнө коркунуч жараларын айтып жатам.
Осадченко Казакстанда укук коргоочулук иши менен Караганды облусунда алектенип келген. Аны жергиликтүү укук коргоочу катары билишет. Канткер менен бул окуя Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Бишкекте август айынын акырында пландалган иш сапарына туш келүүдө. Александр Осадченконун тагдыры эки өлкө мамилесине карап чечилеби же адам укуктарын сактоо менен бүтүм чыгабы? Бул суроого акыйкатчы Турсунбек Акын мындай дейт.
Биздин өлкө демократиялык жолго түшүп аткандан кийин алар бизге келгени туура түшүнүш керек. Анан эми Назарбаев менен дагы баягы ортодо экономикалык байланыштарыбыз бар, финансый бизнес байланыштарыбыз бар, канча долбоорго кол коюлуп жатабыз. Бул эми биздин мамлекет жетекчилерине, премьер министрге, президентке жараша болот да.
Александр Осадченко 10 июнда Бишкекте казакстандык белгисиз из кубарлар тарабынан кармалганы, алар укук коргоочуну Казакстанга жашыруун алып кетүүгө аракеттенишип, бирок ага окуянын күбөлөрү кийлигишип, милицияга кабарлашканы буга чейин айтылган. Ошондон кийин ал укук коргоо органдары тарабынан камакка алынып, сот аны абакта кармоо чечимин кабыл алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми дубандардан кирген баянга орун беребиз. Нарын облусунда чарчап калган ымыркайлардын саны кескин өсүүдө. 2012-жылдын 6 ай аралыгында 1 жашка чейинки чарчап калган балдардын саны 50 ашкан. Алардын көбү тооруканаларда көз жумушат деп билдирет аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору Анара Бердикожоева ымыркайлардын өлүмү быйыл көбөйгөндүгүн белгилеп, алардын себептерине токтолду.
Областта 1 жашка чейин өлгөн балдардын саны 47'ден 57'ге учурга өсүп, өлүм көрсөткүчү 16.13 болду. Өлгөн балдардын ар бир тиги учурун талдап келгенде жалпы 1 жашка чейинки каза болгон балдардын 58% бул төрөт үйүндө чарчап калгандар да. Бул жанагы перинаталдык себептерден деп коебуз биз, кош бойлук менен байланыш болгон врожденный бир патология менен төрөлгөндөр да. Калгандарын анализ кылганда 29% бул ооруканада өлгөндөр, ооруканада каза болгондор. Дем алуу органдарынын сезгенишинен каза болушкан. Андан сырткары ушул ОРВИ, грипп жанагы инфекциялык оорулардан деп эми негизинен быйыл кыштын катуу болушу, өлүм учурларынын көбөйүшүн алып келди.
Дагы бир орчундуу себеби катары элетте адистердин жетишсиздигин жана энелердин кош бойлуу кезинде дарыгердин кеңештерине кайдыгерлигин атады Бердикожоева.
Кеч жардамга сурашат, кеч барышат, ФАПка болобу, ГСУга, врачка болобу дегендей. Андан сырткары кээ бир шалакы энелер бар, шалакы үй бүлөлөр бар. Ушул врачтын бир айткан рекомендациясын аткарбаган, ушул туура бир тиги тартипте тарбиялабаган, карабаган баласын дегендей. Мына ушундай үй бүлөлөргө даже ушул жергиликтүү бийликтен анча мынча болсо дагы бир содействие жардам болсо дейбиз да. Себеби акыр аяга келгиле баягы ким күнөөлүү болгону медиктер күнөөлүү болбосун дегендей бир жумуш аткаралы.
Нарын облустук төрөтканада жаткан Актала айылынын тургуну Назгүл айыл жергесинде кош бойлуу кезинде ден соолукту караганга шарт боло бербейт дейт.
Айылда шартка байланыштуу ар кандай акчалар жок болуп калат. Же дары ала албай калабыз. Врачтарга келгенде сөзсүз түрдө дары жазып беришет. Биз өзүбүздөн зависит этет да, ал дары ич деген дарысын ичпейбиз. Муну кылба, тигинди кылба десе кыла беребиз. Үйдө эми жумуштар көп да айыл ичинде. Анан өзүбүзгө жакшы карабай атып эле өзүбүздөн эле кыла алабыз. Анан күчөп баратканда анан врачтарга кайрылып өтүшүп кеткенде анан кайрыла алабыз да көбүнчөсү.
Кыргызстандагы балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубаева ымыркайлардын өлүмүнүн себептери тууралуу изилдөө жүргүзүшкөн. Натыйжада социалдык абал таасир берет деген оюн айтууда.
Биринчи эң негизги фактор жакынчылыкта. Биз деген ушул жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн изилдөө өткөрсөк деген ушул төрөлгөн баланы багып калганга дагы ушул көп мейли шаар жерлеринде болобу, мейли айыл жерлеринде болобу, бүгүн деген баланын негизи багып алуу деген багып мындай ден соолугун сактоо стандарттын чегинде мындай баланы бакканга бүгүнкү күнү эненин мүмкүнчүлүгү, ден соолук мүмкүнчүлүгү жана материалдык мына каражаттык мүмкүнчүлүктөрү болбой аткан. Биз күбө болуп жатабыз. Балалуу болгондон кийин сөзсүз түрдө эне деген үйдө иштебей баланы караш керек да. Бирок ошол бөлүнгөн пособие деген же сүткө жетпейт, же тамагын жетпейт.
Нарын облусунда ымыркайлардын өлүмү перинаталдык же ымыркай мезгилге, тубаса кемтиктер менен жарык дүйнөгө келишине жана жугуштуу ооруларга байланыштуу көбөйүп жатканын дарыгерлер белгилешти. Тоолуу дубан экономикасы чабал, климаты татаал аймак болуп саналат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Эми болсо кезекте учурда Түркиянын Стамбул шаарында маданий борбордо иштеп жаткан вандык кыргыз Абдулметил Кескин менен болгон маекке беребиз. Вандык мекендешибиз Стамбул мэриясынын маданий борборунда 8 мамлекеттин улуттук буюмдарын, каада салттарын келген туристтерге тааныштырып иштейт экен. Кабарчыбыз Жанар Акаев Стамбулга болгон сапарында мекендешибиз эмгектенген маданий борборго баш бакты.
Биринчи өзүңүз таанышып кетсеңиз, сиз кимсиз?
Мен Абдулметил Кескин болом. Түркияда 1982 жылында келгенбиз. Афганистан Памирден Түркияда Ван деген жеринде жашап атабыз. Бул жерде 3000 кыргыз бар. Бирок мен азыр 20-25 жыл болду Стамбулда жашайм. Өзүмдө бул Стамбул мэринде иштейм. Түркия жөндүк машинада 8 үй бар. 8 үйдө бар консулдуктар берилген. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Азербайжан деген 8 мамлекеттин шул үйлөргө карап бул жерде бул түрк туристтери келет, араб туристтери келет. Бүт дүйнөдөгү туристтер келет, студенттер келет, мында түрк дүйнөсү үйлөрү деп бул жерде бул азыр бул Кыргызстан үйү, Кыргызстандык туристтерге мындай Кыргызстанды таанытып атабыз.
Жүрүңүз анда көрсөткөңүзчү, эмнелерди көрсөтөсүз баарын? Кандай тамакта эле?
Билесиңер азыр түрктөр Манасты көп жакшы көрөттөр. Дүйнөнүн эң чоң дестаны дейттер, Манас дестаны. Бул жерге биз Манас дестанынын кандай баштаган, кандай түгөгөн, ошону кыска бирде болсо ушул жерде Манас дестанын көргөзүп койгонбуз. Мындай нерселерин койгонбуз. Эми Кыргызстандын колунда боз үй билесиңер. Кыргыз менен казактар көп жакшы көрөт. Бирок эми кыргыз Түркияда да боз үйдү көп жакшы көрүп абдан солун көрөт да. Бул үчүн Кыргызстандын жогорку кеңешинен быйыл бул жерге неме келип бир боз үй берип жүргөн экендер. Боз үйдү алып келип курдук мына жерге. Көп абдан жакшы болду, көп кубанычтарындагылар. Түрктөр азыр көп кирип ичинде отуруп чай ичип мындай кылып жатат да. Анда
туристтер эмнеге кызыгышат? Кыргызстандан эмнелер сурашат?
Туристтер эми келгенде Кыргызстандык көп мындай немелер жайлоолору бар экен дейт, жакшы экен дейт, абасы жакшы экен дейт, инсандары жакшы экен дейт, мындай колдо жасагандар абдан солун экен дейт. Эми көп неме Аурупаны көп кезипти да, көп көргөндөр бар экен. Бирок эми Кыргызстанга баралы, Кыргызстанга көрөлүк, бул жерлерде жакшы экен деп ушул жерлерден көрүп көбү азыр Кыргызстанга турист барып ататтар.
Канча боз үй бар бул жерде?
Бул жерде азыр бир Кыргызстандан келген бир боз үй бар. Казакстандын премьер-министри, Казакстандын жумур башканы Нурсултан Назарбаев жүгөргөн, Түркиянын премьер-министри Тайип Эрдоганга ошол боз үй бар. 2-3 боз үй бар бул жерде.
Сиз келген туристтерге алардын баарын тааныштырып,
маданияты, тарых менен баарын тааныштырып атабыз. Кыргызстаныбыз иншалла жарыган жылдыз болот деп биз да бул жерден колубуздан келгенче Кыргызстаныбызды таанытып атабыз. Ишкерге келелик.
Роза Эжебиз келди,
Роза Алтынбаев келди. Ошо жер келип өзү көзү менен көрүп, бирок Кыргызстандан келген бүт депутаттар шунда келет. А бул жерде Кыргызстан достук коому бар. Мен эми ошо профессионал чакта кылалбайм да. Бирок силер туйгула деп силер үчүн бир концерт бербейин.
Жанар Акаевдин бул баяны менен таңкы 7-деги кезектеги жарым сааттыктурубузду аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым, өнүр режиссери Сезбек Бекжанов болдум. Сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8-деги берүүбүздө кайрадан амандашмакчыбыз. Азаттыктын берүүлөрү улаанат, толкунда кала бериңиз.
Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жакында Бишкекте өткөн мекендештер форуму максатына жеттиби? Дүйнөнүн чар тарабынан чогулган мекендештер өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай акыл кошушту?
Азыркы кыргыз телегейде чачылып турган кыргыздын адамдык ресурстарын топтоп, кандайдыр бир алардын оюн аккумуляция кылып,
алдыдагы жарым саатта азаттык эфиринде эл дүйнөнү сунуш пикирлер жаңырат. Бүгүн 9 август күнгө бейшемби, таң казаттыкта Прогресс студиясынан Жанар Акаев алып бардамын. Эми кезекти арай көз чарай талкуубуздун кайталоочу бөлүгүнө беребиз. Аны Бишкек студиясынан Ханымгүл Элкеева уюштурган.
Рахмат Жанар, саламатсыздарбы? Жакында эле Бишкекте дүйнөнүн чар тарабында иштеп жашап жаткан кыргызстандыктарды чогулткан 2 иш чара болуп өттү. Анын астында эмне маселени көтөрөсүңөр деп биз талкуу өткөргөн элек. Эми ага катышкан айрымдарды студияга чакырып, ушул иш чара максатына жеттиби, эмне жыйынтык чыкты деген маселени талкуу улаганы турабыз. Студияга Арысбек Абдылдаев учурда Америкада иштейт, Кайрат Итибаев Германия жана Сейтек Качкынбаев Япониядан келген. Алгач баарыңыздарга эле бирдей суроо узатайын. Мекендештер форуму максатына жеттиби? Сиздер күткөндөй болдубу? Жыйынтыгы жок, мындай сүйлөп-сүйлөп эле кеткен жыйындар көп болчу эле. Арысбек мырза, сизден баштайын.
Рахмат. Биринчиден уюштурган фонддун Роза Исаковна Отунбаев фонддун ыраазычылык айтабыз, себеби чоң жумуш. Баарыбызды кабарлап чогултуп анан Кыргызстандын борборунда Ысык Көлдө ушундай бир жыйынды өткөргөн. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө бул биринчи кадам туура жасалды. Мен абдан көп жаш биздин Кыргызстандын атуулдарын ар кайсы жакта иштеп жаткандарын көрдүм. Алардын деңгээлин, билимин өсө турган элибиздин келечеги бар деген үмүтүмдү мен да бир жолу бул мекендештер форумунан көрүп алдым. Өкмөт менин оюмча көңүл бурганга аракет кылды. Премьер министр баш болуп, министрлер келди. Бирок мындай бир сүйлөшкөндө кичине жакыныраак сүйлөшүп ой бөлүшкөнгө убакыттары аз болуп калды. Биз туура түшүнөбүз. Биз үчүн эле алардын убактысы жок да. Анан конкретно проекттер боюнча мен ойлойм, ушул ар бир келген биздин атуулдаштар мүмкүнчүлүк алды го деп. Мына биз өзүбүз саламаттык сактоо министрлигинде аттайын 6-чы күнү 3 саат ушу проекттер менен сүйлөшүп, министр баш болуп жетекчилер бүт болушту. Проондун жетекчилиги менен кезигиштик. Ошон үчүн биздин оюбузча жыйынтыктар болду деп ойлойм.
Демек максатына жетти деп эсептейсиз, сиз?
Максатына жетти, жеткенге аракет абдан эле кылышты.
Сейтек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Бул жыйын максатына жеттиби, жыйынтык чыгарса болобу?
Биринчиден чын эле андай бышкан тамакка сынчы көп дейт эмеспи. Чынында келгенде ар нерсе деп сын айта берсе болот чынында. Бирок биринчиден ошо Роза апага алкыш айтыш керек. Чындап эле аракет кылып, ошо максатына жеткенге аракет кылып, кыргыздардын азыркы кыргыз телегейде чачылып турган кыргыздын адамдык ресурстарын топтоп, кандайдыр бир алардын оюн аккумуляция кылып иштегенге аракет кылды. Башы ушинтип башталат деп ойлойм эми негизичи. Негизи максаты жакшы болду, бирок бул кантсе да форум да, өкмөт эмес, бул парламент эмес, Ошон үчүн форумда негизинен идеялар айтылат, ал идеялар жалпылан аккумуляция болуп туруп, эмдиги келечекте коалицияга же эмдиги өкмөткө бул сунуш катары айтылат да. Ал эми өкмөт же болбосо менчик чөйрө аны кандай деңгээлде кабыл алат, ал башка маселе.
Ушул эле суроого Кайрат мырза сиздин пикириңизди угалы.
Жогоруда менин шериктерим баарын эле айтып коюшту окшойт ойлорду.
Демек кошуласыз сиз деле?
Мен толугу менен кошулам. Ошо ойдогудай өттү, буюрса ошо андан ары ушу долбоорлордун үстүндө иш жүргүзүлөт деп ойлойм.
Анан көптөрдүн ушу сыртка чыгып, мисалы сиздер сыяктуу болуп, мисалы Жапонияда, Америка, Европага чыгып иштегенге каалоосу болгон учурда да мүмкүнчүлүгү болбой калат. Сиздерде салыштырып мына сырттан караганга мүмкүнчүлүк бар да, болочок Кыргызстандын образын кандай элестетип атасыздар? Кандай элестетесиздер? Рысбек мырза.
Кыргызстан мен каалап кетер элем ынтымактуу бир стабилдүү мамлекет болуп, элибизде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мен өткөндө да айттым эле, азыр да кайталайм, кыргыз эли таланттуу байлык, мындай бир адамдык ресурстарга бай калк. Мен көп жерлерден кездетип жүрөм, ошон үчүн биздин келечеги мына азыркы өсүп келе жаткан жаштарда. Жаштар менин оюмча, биз да бир кезекте жаш болгонбуз, менин оюмча ушул чет элдерге чыгып университеттерде окушуп ар кандай жумуштар жасап эл аралык деңгээлдерде Америка, Европа, Япония башка өнүккөн мамлекеттердин деңгээлдеринде ат салышып жүргөнү бул кыргыздын келечеги бар деген. Кыргыздын Кыргызстандагы ресурстары дагы абдан жогору. Ошон үчүн негизинен Кыргызстандын келечеги бар.
Негизи мындай каалоо тилек башка, анан көз караш элестетип көрүү дагы бир башкача эмеспи? Анан Сейтек мырза, сиз кандай элестетесиз Кыргызстандын келечегин, келечектеги образын?
Кыргыздын келечеги ушул кейпинде алып карасам, бизде азыр канча дагы саясий эркиндик болуп атпайбы, ушул өзү эң жакшы нерсе. Көп полярдуу ой пикир, ар түрлүү көз караштар болуп атат. Ушунун өзү өз ара атаандаштык аркылуу келечекте кыргыз улусунун келечегин түзө турган деп ойлойм. Ошон үчүн азыр менчик чөйрө дагы, саясий уюмдар дагы бардыгы эле өзү билип калды да, күтүштүн кереги жок экенинчи. Шансты ар бир адам өзү кылыш керек экенин, ар бири ошо шансты түзүп анан ошо ийгиликке жетиш керек экенин өзүнүн колунда экенин билип калды бизде. Себеби дегенде бизде азыр саясий эркиндик бар. Ошондуктан мен кыргыз улусунун келечегин абдан чоң көрүп атам. Либерализм менен демократияны негиз койгон баалуулук катары келечекте өнүккөн, адам ресурстарын жогору баалаган өнүккөн өлкөнү мен көрүп турам.
Анан ушул өнүккөн өлкөгө кантип жетсебиз, канча убакта жетип калышыбыз мүмкүн? Кайрат мырза, сиздин пикириңиз кандай? Жана Рысбек мырза айтып кетпедиби, таланттуу, ресурстарга бай, анан кантип дагы ошол өнүккөн өлкөлөрдүн катарына жете алабыз?
Эми менин оюмча бул иш бир гана жанагы адамдын баалуулуктарын айтып атпайсызбы, Кыргызстандан чыккан ошо биринчи кадам бул Кыргызстанга келип жашап Кыргызстанда иш алып барса бул биринчи жакшы көрүнүш болот деп ойлойм да. Ошондо өзүмдү мисал кылып айтсам болот да, ушул жылы келип Кыргызстанга калып иштегенге азыр ой менен жүрөм азыр Кыргызстанда.
Анан
эми өткөндө форумда бир катуу сөз айтылып кетти, 21-чи кадрдын программаларынын окуган студенттер каякта депчи. Баары эле тиги үй бүлөлүк негизде окууга өтүп анан ошол жакта калып жашап калышты, азыр алардан эч кандай пайда жок депчи. Мен эми ошол кезде чыгып айтайын деген мүмкүнчүлүк болбой калды. Мына өзүм кадр 21 века деген программанын бүтүрүүчүсү болом. Чехияда бир жыл башка даярдоо курсунда окуп бүтүп анан университетке тапшырып өзүбүздүн каржыбыз менен окуп келдик. Азыр келип мына Кыргызстанда эми ичинде эч ким мени сурап койгон деле жок, кандайсың, эмнесиң депчи. Биз өзүбүз тырмаланып аракет кылып жүрөбүз. Анан жеке демилгени мына колдосо өзүбүз дагы ошо күтүп отура бербей иш алып бара атабыз да, мына Сейтек мырза айткандай. Анан кийин Кыргызстандын келечеги кандай болот деп атпайсызбы? Мен эми экономикасын айтып атат элем да, сервистик экономикага айланабыз ушу жакынкы 20 жылдарда, анткени ошого бүт негиздер түзүлүп жатат азыркы күндө. эң негизги маселе азыркы ошо адамдардын ресурстары бүгүнкү кезде кабарлашып ушу Кыргызстанда иш алып барсак чогулап сапатты көтөрсөк ошондо бир жакшы экономиканын ээси болобуз.
Азыр биз дагы темабызды улантабыз. Токмоктон Кубанычбек деген мырза чалып атат. Саламатсызбы? Биз сизди угуптабыз. Алло. Кубанычбек мырза, бизди байланыш үзүлүп калыптыр. Кечирим сурайбыз. Мына иш чара негизи мыкты идеяларды алуу үчүн эле эмес, ушу каражат жагынан дагы Кыргызстанга жардам бергиле дегендей эле иш чара болуп калды деген дагы сөздөр айтылып атат да. Ал тургай бир телеканалда ушу президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Эмил Каптагаев бул иш чаранын алдында чет жактагылар стипендиясын деле Кыргызстанга салып турса чоң жардам болот эле деген пикирди айтты эле. Ушуга кандай карайсыздар? Ушунтип жардам берсе болобу Кыргызстанга? Анан жогоруда айтып кеткен ушул каражат жагынан эле жардам бергиле деп идеяларды укпай эле маселе ушундай болуп калды деп Кайрат мырза.
Мен ушу азыркы коомдо жардам деген сөздөн бир алысыраак бололучу мен ушу сунушум ушуда. Жардам жардам деп эле кечкиле ушу колубузду сунуп эле жүрөбүз. Ал эместиги Баткен жергесинде жашаган жергиликтүү адамдар деле ушу жардам жардам деп эле гранттын негизинде жашап калышыптыр. 2 жыл мурун өзүм консультант болуп баягы маркетинг боюнча сабагын кыргыз тилинде өткөрүп жатканда сурадым, силер ушу Кыргызстанда өндүрүп жаткан кайсы марканы билесиңер, товардын маркасын десем, ошого мен эле дагы бир компаниянын атын айтышты, башка билишпейт экен. Анан мен айттым, анда донорлордун мекемелердин проектилеринин аттарын айткылачы десем, ошо жазып аткан флитчартым да жетпей калды, 20-дан ашып кетти да. Демек бул эмнени билдирет? Ошо жардам алып эле көнгөнбүз да, ошо грантты карап эле анан спонсордук жардам болсун депчи. Бул жардам деген сөздүн бөлөк жакшы нерсеси бар, бөлөк синоним бар деп айтсак болот да, көмөктөш, чогуу иштешүү болуш керек да. Анан кийин эми ошо Кыргызстанда келип стипендиясын жөнөтүп турсун деген сөз такыр эле баягы ойго сыйбаган нерсе да.
Биз азыр дагы улантабыз. Канттан угарманыбыз чалып атат. Саламатсызбы?
Мен саламатсыздар. Канттан эмгек ардагери Акил деген. Мен ушу жанагы 2 курултай боюнча да, 2 форум боюнча максаты негизи туура, бирок ушу мени капа кылганы экөөнүн эки башка өткөндүгү болду да. Бак кыргыздын башы кошулбайт дегендей дагы бир жолу көргөзчү да, өзүбүздө жашаган эмес, четте жашаган кыргыздар дагы баш кошууну үйрөнбөптүр. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагы ал жердеги уулдарым айтып атат, ошол тиги өкмөт аз убакыт бөлүп койду деп. Өкмөт азыр убакыт бөлбөйт, азыр алар саясий оппоненттин же болбосо социалдык оппоненттин угууну, маданиятын өздөштүрүшө элек, билбейт, укпайт. Анан менин каалоом ушундай болчу да, ушул тиги келген балдар айланайын, кыздар, силер бир тоз кыргыз деп орусча айтканда тоз ишине жардам берсеңер да, ар мисалы ар бир айылыңарга бирдеме куруп бересиңерби, же башка жардам бересиңерби, ушундайларды тактап кетсеңер болмок. А мамлекеттик деңгээлде жардам берчү кыргыздан азыр инвестор чыга элек. Силерге ийгилик каалайм эле.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Азыр угармандын пикирине сиздин пикириңиз кандай, Рысбек мырза?
Рахмат сизге.
Эки бөлөк өткөнү боюнча көп сындар айтылып атат да.
Мен ушул бул пикирге кошулам. Кыргызда айтат го, бөлүнгөндү бөрү жейт деп. Кыргыздын биринчи душманы биздин бөлүнгөнүбүз. Ушул адат качан пайда болду деп мен көп ойлоном. Кайсы жылдары пайда болгон? Бизди качан бөлө баштаган? Мына биз, мына үчөөбүз чет элден келдик. Биз келсек бизди бөлүп салыптыр. Биз бөлүнгөн жокпуз. Биздин бир максатыбыз, бир Кыргызстаныбыз, бир заманыбыз бар деп, бир мекенибиз, бир заманыбыз бар деп келгенбиз. Ошону сүйлөшө албаса, ушу кенедей сөздө чогуу бир ынтымакка келе албаса, анан ойлойбуз да, байкуш кыргызым баягы ойдон жатат экенсиң деп. Мен Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен жакшы мамиледе көп жылдар болгом. Ошол кишиден бир убакта сурагам: Чыңгыз Төрөкулович, айтыңызчы, Кыргызстандай, кыргыздай бөлүнгөн эл барбы, улут барбы дүйнөдө? Сиз көп жерди көрдүңүз десем, айткан Рысбек, биз алдыда биринчибиз, биздин артыбызда көпкө чейин киши жок деген. Ушу биздин кемчилигибиз мында дагы көрүнүп калды. Экинчи, жана айтып атпайбы, тоо чечтине жардам тигүү депчи. Эми тоо чечтине жардам Эмил Каптагаевдин айткан сөзү эмес, ал туура эмес. Анын эми деңгээлин көргөзүп алды да. Биздеги биринчи эмне? Ой. Ошол жерде отуруп укканда кандай жакшы ойлор, кандай үмүттөр айтылды. Ошол жерде кыргыздын келечеги, бул акыл эс да. акча эмес, акчаны бат эле тапса болот. Экинчиден ушул балдар биринчи форумга келгенде булар деген ошол форумдагы бири менен бири таанышып кандай үмүттөр пайда болду, ала кетишет. Бул абдан чоң күч. Мен ойлоп атам да, ошон үчүн биз айылыбызга барып бир мектепке жардам берген түгүн жасаганды жасап келгенбиз, жасай беребиз. Бирок ал эмес да. Мына мисалга ар кимибиздин бизге убакыт тар болуп атат. Алып келген проектибиз ошолор менен кандайча иш кылабыз, кандайча ошого эл аралык деңгээлде проекти финансы жагынан башка ресурстар жагынан алып чыгып кетишибиз керек. Ошол жөнүндө сөз болду.
Азыр бизде дагы Бишкектен угарман бар, Жаналы деген мырза. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
Саламатчылык. Мен модераторга бир каалоом бар эле да.
Айтыңыз.
Айтылган ойлордун багытына караганда ошо өкмөттүк структурадан дагы бир адамды чакырып койсо жакшы болмок экен да. Мен азыр жогоруда сүйлөп аткан адамдарга кошулат элем. Булардан акча үмүт отуруу эми өтө эле примитивный эмес эле. Булар өзү бизге инвестиция, мына интеллектуалдык инвестиция. Мына ушуларды чет өлкөдө жүргөн балдардын акылын алып, булардан керек болсо кеңешин угуп, керек болсо мамлекеттик бийлик структураларына, саясий структураларга тартып Кыргызстанды оңдоонун жолдорун ушул балдардан үйрөнүүгө болот. Ушу Эмиль Каптагаевдин деңгээлиндеги адамдар биз менен биз жүрө берсек эч качан оңолбойбуз. Мен ушуну айтайын дедим эле.
Биз өкмөттөн дагы чакырып бул маселени талкуулайбыз. Негизи уюштуруучулардан эмес, биз ушу четтен келген коноктордун дагы идеяларын угалы деген максатта, кандай жыйынтыкка келишти деген максатта чакырдык. Эмиль Каптагаевди болсо биз ошо мисал катары гана алдын ала айтылган кандай ойлошот ошону белгилеп кеттик да. Мен конокторго дагы суроо бере кетейин. Мисал учурда Кыргызстанга Орусия, Кытай ошол эле чоң державалар аталган, Америка баш болгон чоң державалар кызыктар да. Анан Түркия дегендей Орусия стратегиялык өнөктөш деп көп айтышат саясатчылар, мамлекет жетекчилери. Тышкы саясат кандай болуш керек Кыргызстандын? Кайрат мырза.
Кыргызстан өзү кичинекей өлкө болгондуктан кийин саясий амбициясы жок. Анан азыркы кезде дип миссия деп атпайсызбы, 20дан ашык, 20га жакын элчилигибиз бар. Алардын негизги азыркы кылып аткан иштери эки эле бөлүмдөн турат: протоколдук жана консулдук иштен. Анан менин ошо сунушум форумда да айттым, ошо биздин дип миссияларга соода жана инвестиция боюнча карата саясатты күчтөсөк жакшы болмок, ошолорго бир штатты кошуп берип адистер иштесе жакшы болмок депчи. Анан бул биринчиден, ошо Кыргызстандын тышкы саясаты соода жана экономиканын алкагында жүрсө жакшы болмок да. Андыктан мына министерство иностранных дел деп атпайсызбы, тышкы иштер министрлиги, аны дагы өзгөртүшүбүз керек, зарыл. Реформалап соода, тышкы соода саясатын кошуп басымдуу кылып беришибиз керек. Анан азыркы айтып атпайбы, ошо тышкы иштер министрлигине жанагы миграция боюнча маселелерди бөлүп бердик депчи. Эми ал мындай болуп атат да, сиз өзүңүз карап ой жүгүрүп көрсөңүз, азыркы күндө ошого биздин эмгек мигранттары мамлекеттен жардам болобу же болбойбу, ал баары эле чыгып кетип ар кандай оор маселелерге илинип жатат да. Биз эми ошонун министрлик ошого пайда болгон проблеманы, последствияны чечебиз деп атабыз да. Бул соода жана экономика боюнча саясаттын тышкы иштер министрлиги активдүү жүргүзсө, бул превентивдүү иш чара болуп көрүнөт да. Ошондо анан дагы ошо кошумча сизге ошо айта турган жанагы Кыргызстанда айтып атпайбы, эки бөлүнүп атат да, анан эки жакка бөлүнүп, биз ошо дагы байки айткандай дагы белгилеп айтат элем, биз өзүбүз бөлүнгөн жерибиз жок. Биз келсек ушу эки жака өзүбүздү бурмалап эки жака бөлүштү да.
Азыр дагы бул теманы улантабыз. Бишкектен Нуржамал деген угарманчы алып атат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Мен ушул азыр жанагы эки курултай өттү, бөлүнүп жарылды деген боюнча өзүм оюм айтайын дедим эле да. Албетте могу чет элден келген биздин мекендештерибиз бөлүнгөндөн алыс болуш керек, өзүлөрү аябай оңайсыз абалда калыш керек. Бирок менин оюмча ошол эки курултайды уюштурган адамдар көбүнесе саясий упай тандоо үчүн иш аракет кылгандай сезилип атат да. Мунун маңызы ошондой болуп турат.
Сизге чоң рахмат пикириңизге. Биздин негизги максат ушул эки бөлүнүп өткөн эмне үчүн деген маселени талкуулоо эмес, ушул негизи сырттагы мекендештер Кыргызстанга кандай бир жаңы идеялар менен келди, анан Кыргызстанга көз караштары кандай, өнүгүшүнө деген маселелерди талкуулоо үчүн чакырганбыз. Учурда айрым мына депутаттар өкмөттүн отставкасын талап кылып атышат да. Сиздер деле интернеттен бул саясий
кырдаалды байкап көзөмөлдөп турсаңыздар керек. Ушундай бир саясий олку-солку учурларды кандай баалайсыздар, Рысбек мырза? Пикириңиз кандай?
Бул негизинен абдан жакшы. Мен элде да болуп кыдырып туугандар менен сүйлөшүп келдим. Эми кылар иш жок калганда ушуну жасашат экен да. Биз көнүп алыппыз да. Эми бул парламент, бул өкмөт менин түшүнүгүмдө булар жакын арада ынтымакка келишпейт. Булардын негизги максаты бир кресло талашкан эле болуп калыптыр. Мен премьер болсом, мен министр болсом тигинде мындай депчи. Ошон үчүн Кыргызстанды, коомду, элди бөлүп жаткан негизги себептердин бири болуп, ушул парламент менен өкмөттүн бирге кийлигише албай, ушулар бирге мындай бир эл үчүн кызмат кыла албай. Каным күн бир мен мисал айтып кетейин. Латын тилинен кыргызчага которгондо министр деген сөз малай деп которулат. Бул кыргыз элинин, кыргыз коомунун малайы болуш керек. А министрликте иштеген жигиттер малайдын малайы. Силер карап көрсөңөр, булар өздөрү такыр башка жакка кетип калган. Депутат деген эмне? Убактылуу менин оюмду айтсын деп жиберген латындан которгондо. Ал жакка барып башканы сүйлөшөт да. Ошол таанышпасын, бардыгы менден кичүү. Мен агасы катары айтайын. Экранды көргөндө эле өңдөрү башкача болуп калат экен, сөздөрү башкача болуп калат экен.
Анан сырттан Кыргызстанга келгенде, мисалы азыр өкмөттүн отставкасын талап кылгандар, ушул өкмөт жакшы иштей албай атат, өлкөнү өнүктүрө албай атат, экономиканы алдыга жылдыра албай атат деген талаптар болуп атпайбы? Анан сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат? Өлкө өнүгүп атыптырбы же тескерисинче артка кетип атыптырбы?
Эшигин көрүп төрүнөт дейт, туурабы? Бишкекке келгенде уяласың. Бишкек дүйнөдөгү мындай борбор калаа жок, кир жагынан тартиби жок жагынан. Ушул биз өзүбүз баягы кыргыз болгонун чыкпайбыз. Биз менен кошо келгендер, башкалар көрүп ушу таң калат. Бактар баары чаң баскан, жолдордун баардыгы чаң баскан. Бул айтып атат да, Бишкек борбор калаабызда тартип, анан бир эмгекчилик жок. Сиз эгерде короңуз ошондой болсо, ар өтүп кереги жок да. Ошон үчүн мен ушул экономика жагынан мына кумтор менен тытышып аткан убакта келдик. Биз өзүбүз келсек эле бир казанда бир өтө туздалган сорпо эле кайнап атат да, ошонун ичинде баары жүрүшөт. Ал абдан мындай бир эме көрүнөт экен. Ошон үчүн айтар элем, муну токтотуш керек. Дүйнөдө бир негизги суроо бар, философиялык бир суроо бар. Кошунаң менен мушташасың, бирдеме талашасыңбы? Орусча айтканда а что потом дейт. Бир кезде баары токтойт. Ошон үчүн азыр токтотуш керек дагы элдин келечегин. Жакында кышта кыйынчылык болчу да, бюджетте тартыш болчу да, элибиздин мындай бир ден соолугуна, башка жактарга чоң чоң проблемалар келип атат. Айтып отурган убакыт жок. Мен жаштарга көбүрөөк убакыт берсем деп атам.
Сейтек, мына жогоруда суроо бердим эле, Кыргызстан тышкы саясаты кандай жүрүшү керек дегенге сиздин көз карашыңыз кандай?
Негизинен тышкы саясат дегенде эки чөйрөнү алып караш керек. Бул менчик сектор менен мамлекеттердин расмий өкмөт менен өкмөттүн ортосундагы байланышчы. Негизинен расмий өкмөттөрдүн ортосундагы мамиле негизинен бул менчик чөйрөгө гана ыңгайлуу шарт түзүүчү негиз болуш керек. Мисалы, бул деген трансакциялык, мисалы дипломатиялык кызматташууну караңыз, мисалы Toyota менен Fordду алып караңыз Американы, же болбосо Volkswagen менен дагы бир Rolls Royce'ту караңыз, мисалы ошого окшогон сыяктуу. Булар сыяктуу мисалы менчик сектордогу дипломатияны күчөтүү үчүн мамлекет мисалы негизги өзүнүн милдети болуп эсептелген менчиктин ыйыктыгын сактап, ошого гарантия берип, ошол өлкөнүн ичиндеги ар бир менчикти сактап, аны ички жана тышкы ошол кастардан, душмандардан, каракчылардан коргоп, адам укугун коргой турган ушундай климатты эле түзүп берсе негизинен менчик сектордогу дипломатия мамлекеттер арасында дипломатиядан да алда канча маанилүү болмок. Себеби менчик сектор өзү билмек кайсы өлкө менен кандай алака түзүп, мисалы дипломатиялык кызмат кылат дегенчи. Бул жерде ошо рыноктун, маркеттин өзүнүн мыйзамы бар. Мисалы кай жерде талап бар, кай жерде муктаждык бар деген сыяктуучу. Мен ушул менчик сектору көбүрөөк маани берет элем.
Анан Кайрат мырза, сизге суроо берейин. Сиз экономика менеджмент жаатында иштейт экенсиз Германияда. Кыргызстанда болсо азыр көмүскө экономика деңгээли өсүп кеткен, эксперттер айтып атышат да, бюджетте болсо акча жок экен. Бүгүн эрте менен эле каржы министри Акылбек Жапаров айтты, бул тартыш экени. Көмүскө экономиканы кантип ачыкка чыгаруу керек? Кандай ойлойсуз? Кандай сунуштарыңыз бар?
Азыркы күндө ошо Германиянын тажрыйбасын алып ишке ашырсак абдан сонун болмок да. Германияда мисалы үчүн соода өнөр жай палатасы бүт өлкөнүн деңгээлинде милдеттүү түрдө мүчөлүктү киргизген. Бул өзүн өзүн башкарган орган, организация деп айтсак болот. Анан ошо алар баары биригип алып ишкерлердин баары. Анан кийин өзүнүн талабын өкмөткө коюшат экен да. Бирок ошо менен бирге өздөрүнө милдет алат экен. Биз чын иштейбиз, таза иштейбиз. Бюджетке салыкты төгөбүз депчи. Ошондо бул партнёрдук мамиле түзүлөт да. Ошо Кыргызстанда биздин соода өнөржай палатанын негизинде болобу же жаңы палата болобу ушундай системаны киргизип, бизнес ассоциациялардагы милдеттүү түрдө мүчө болуп киргенде көмүскөдөгү экономика ачыкка чыгып, биздин ишкерлер анча мынча өкмөттөн кандайдыр бир терс таасирлеринен алыс болуп ушунун коргоосунда иш алып бармакта. Бул баягы азыркы сунушта, ушул сунушта айтсам эми көбү баягы коомчулукта туура эмес кабыл алышат да.
Кайрат мырза, аз кечигип коюңуз, биздин убактыбыз дагы соңуна келип атат. Мисалы мына Германияга талаштын төбө бурчагын түз эле сатса болот деп ушул сөз болуп атат да, балким сиз ушул жыйынга, форумга кантип сатыш керек деген бир жол жоболорун алып келсеңиз болоттур эле.
Эң биринчи негизги бул стандартташтыруу жана сапатын жогору көтөрүү боюнча маселе коюшубуз керек. Эми албетте Турция Германиянын алдында кичине жакшыраак мамлекет да, баягы сапаты жагынан, экономика жагынан. Анан ошо Германияга барардын алдында Турциядан упаковка алып, анан Германиянын магазинде сатылып турганын көргөм төбө бурчактардын кыргыздын. Эми Кыргызстандан түзбөй чыгарып кетиш бул деген чоң маселе. Сиз мына мисалы үчүн азыркы сатылып аткан Таластын өрөөнүндө чыккан төбө бурчактын ишкерлери түрктөрдүн ишкерлеринин деңгээлине жете элек да чын айткандачы. Анан ошого жанагы соода өнөржай палатасынын негизги милдетмеси же бөлөк бизнес ассоциациялардын негизги милдетмеси ошолорду баягы экспорттук потенциалын көтөрүп, аларга консулталдык жардам берип, баягы кеңеш берип, баягы сапатын көтөрүп, стандартташтырып жолун ачып берсе биздин ишкерлер ошондой деңгээлге чыкмак да.
Сиздерге чоң рахмат. Биз тилекке каршы убактыбыз чектелүү соңуна келип калды. Биз менен студияда Рысбек Абдылдаев, Кайрат Итибаев жана Сейтек Качкынбаев болду. Талкууну мен Кангүл Элкеев алып бардым. Сиздерге чоң рахмат. Кеп кезегин Прагада кесиптешим Жанарга берсем.
Рахмат. Урматтуу урмандар, арай көз чарай талкуубузду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп пикир койсоңуз болот. Ал үчүн биздин сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми кезек эл үнү түрмөгүбүздө элдин үнүн Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, Роза Отунбаеванын демилгелери кору уюштурган мекендештер форуму тууралуу эл үнүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери менен берүүбүздү баштасак.
Мен Тиленбаев Эрмек Таш Көмүрдөн, Республика саясий партиянын мүчөсүмүн да. Анан эми бул мекендештер жакшы эме форум өткөрүп атат. Замандаш ассоциациясы баш болуп, Роза Отунбаев инициатива көтөрүп, эми бул жерде аларды сундай турган эмес, наоборотларга бир жардам бере турган мезгил келди да. Баардыгыбыз Кыргызстандын биримдиги үчүн бирге иш алып барсак, ушул жерге баардыгыбыз өз ойлорубузду, өз сунуштарыбызды, керек болсо өзүбүздүн салымдарыбызды ар бир айылга салсак, ошол жерде ар бир айылдын кулумдары келди, ар бир райондон келишти. Кыргызстанды өнүктүрөбүз дегенден кийин баардык ааламго жол айылдан башталат дейт го. Ошол айылдын маселелерин биринчи очередке коюш керек да. Айылда эмне көйгөйлүү маселе бар?
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен эркин саясатчы Алимас Төрөкамын. Ар бир мамлекет өзүнүн жарандары үчүн кам көрүүсү бул анын ыйык милдети болуп эсептелет. Бирок биздин кыргыз мамлекеттүүлүгү президент Атамбаев баш болуп, премьер министр Бабанов баш болуп жана ошондой эле жогорку кеңеш өзүнүн депутаттары менен бирдикте өздөрүнүн жарандары үчүн кам көрүү милдетин таткарышкан жок. Мына бүгүнкү күндө ундун баасы мүшөк менен эсептегенде 1,5 миллион сомго чыкты. Бул көрүнүштү ооздуктоого жана базар базарын тартипке келтирүүгө жана алдын алуу иш чараларын жүргүзүүгө бийлик жана жергиликтүү бийлик өздөрүнүн алсыз экендигин көрсөттү. Жана ошондой эле жакынкы күндөрдө электр тарифтерин кымбаттатуу жөнүндөгү кабардын эл арасында таралышы дагы элдин бийликке болгон нааразылыгын өтө жогорулатууда.
Бишкектен Бүбүзайра Жантөрө Сатыбалдиевди премьер министр коебуз деп атышыптыр өкмөттөр. Ал туура эмес, мен каршымын. Эл стерилизовать эттирет бардык кадрларды. Мен ойлойм, туура эмес, ошо кишини жакын жолотпош керек.
Мен Таластанызман деп атам, Таласта Көбөй деген айыл бар. Ошондо бир чоң жасынака больница бар эле. Ушу таланды катышып атат да, таланды тоналоо катышып атат. Чап жашынака больница. Караган эч ким жок, эч ким иши болбой калды. Жергиликтүү бийликтин иши жок, тиги министерство здравоохранения иши жок, эч ким иши жок, таланды калды да. Ошону көрүп көрүп кичинекей жардамга тийип деген кеп да ошону бир.
Кадырлуу каарман, эгерде азаттыктын элине берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз, 31-61-65 номурду телефонго чалып, андагы алып баруучуңуздун үнү угулгандан кийин, бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин үн алгыда жаңырган бардык баяндарды, маектерди, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эгерде сиз азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон эле окуп турам десеңиз, анда Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Бүгүн сиз менен Прага студиясынан Жанар Акаев бирге болду. Аман болуңуздар.